Am început astăzi să privim această porțiune a epistolei apostolului Petru, care ne vorbește despre această imensă valoare pe care Dumnezeu a pus-o la dispoziția noastră, acest cuvânt al Domnului care rămâne în veac, acest adevăr, această sămânță, această evanghelie, acest lapte duhovnicesc și curat. Această valoare așadar pe care Dumnezeu a lăsat-o la îndemâna noastră ca o armă pentru dezvoltarea sfințeniei în viața noastră. Am numit-o eu proteina sfințeniei. Pentru că are o valoare atât de mare, ar trebui să fie prețuită atât această proteină, cât și sfințenia pe care Dumnezeu dorește să o producă în viețile noastre prin acest instrument. Ne-am uitat în dimineața aceasta la primul aspect al privit în textul nostru, și anume cel al identificării, în care prin mai multe forme, exprimări, cuvinte, apostolul Petru vrea să ne arate despre ce este vorba. Nu că n-am ști ce este cuvântul lui Dumnezeu, dar folosește tot felul de expresii prin care vrea să ne arate câtă valoare, câtă forță, ce potențial enorm se află în acest cuvânt al lui Dumnezeu pus la dispoziția noastră. În această seară aș vrea să mai privesc spre câteva aspecte care ar trebui să ne ajute să prețuim atât acest cuvânt al lui Dumnezeu, care este proteina sfințeniei, de care depinde sfințenia fiecăruia dintre noi, pentru ca astfel să putem fi motivați să prețuim și sfințenia în sine. Aș vorbi puțin în această seară despre impactul acestei proteine. Pentru că textul presupune că impactul pe care cuvântul lui Dumnezeu, adevărul acesta, sămânța aceasta, laptele acesta duhovnicesc și curat, îl are asupra anumitor persoane, e un impact absolut extraordinar. E într-asemenea fel prezentat încât odată ce o ființă este atinsă în mod profund de această proteină și se alimentează din această proteină, efectele sunt atât de majore și de radicale, încât este ceva, e o minunăție, e ceva extrem de frumos. Vorbesc despre două efecte pe care textul îl prezintă. Pe de o parte, este efectul de curățire. Deci, ca unii care prin ascultarea de adevăr v-ați curățit sufletele, este efectul de convertire, spune versetul 23, fiindcă ați fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, și este efectul de creștere, pentru ca prin el să creșteți. Prin urmare, impactul pe care acest cuvânt ar trebui să-l aibă, și dacă el este adevărul și sămânța și cuvântul viu și laptele duhovnicesc și curat, evanghelia aceasta plină de putere, dacă așa lucrează în viața noastră, în viața unde se lucrează prin acest instrument, cele trei efecte vor fi mereu evidente. Convertirea, curăția și creșterea. Acum, dacă urmărim textul, din cele trei efecte, noi suntem făcuți responsabili de două. Unul nu e în responsabilitatea noastră. De aceea, când versetul 23 introduce această convertire, folosește diateza pasivă, fiindcă ați fost născuți din nou prin acest cuvânt. Nașterea din nou nu este o lucrare și convertirea nu este o lucrare pe care o putem face noi. E mult prea înaltă, mult prea mare și mult prea grea ca să o poată face vreun om. Niciun om nu se convertește. Da, știu că e termenul ăsta folosit, ne-am convertit. Biblic, dacă vrem să fim corecți, nu putem zice ne-am convertit, pentru că noi nu ne putem converti pe noi înșine. Noi nu ne putem naște din nou pe noi înșine. E o lucrare care se face în dreptul nostru și pe care nu o poate face nimeni altcineva decât Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Dar impactul acesta al convertirii, efectul acesta al convertirii este extraordinar de puternic, pentru că ea înseamnă o răsturnare, o schimbare, o schimbare din ceva ce am fost și nu era bun în ceva ce n-am fost niciodată și este bun, este excepțional. Și Biblia mereu ne vorbește despre acest soi de convertire. Ne e prezentat această convertire când îl găsim pe Apostolul Pavel care se întâlnește cu Domnul Iisus Hristos. Și viața lui a fost răsturnată, a fost schimbată așa cum nimeni altcineva n-ar fi putut o face. Când Anania vorbește despre Pavel, zice, am auzit toate relele pe care omul acesta le-a făcut. Când Domnul vorbește despre Pavel, zice, du-te că el este un vas pe care l-am ales ca să poarte numele meu. Ei bine, exact această schimbare e o schimbare pe care cuvântul ar trebui să o producă atunci când lucrează în viața noastră. Și unul dintre modurile în care putem să ne așezăm pe scara acestei valori este să urmărim convertirea noastră. Alături de Pavel, care ne vorbea despre faptul că prin cuvântul lui Dumnezeu suntem convertiți, îl avem pe Petru, care ne vorbește despre asta în această seară, îl avem pe Iacov, care ne vorbește despre nașterea din nou și ne spune în capitolul 1 din cartea sa că am fost născuți din nou prin cuvântul adevărului, după voia celui care nu se schimbă, după voia lui Dumnezeu. Zice Iacov, el de bună voia lui ne-a născut prin cuvântul adevărului. Și spunem din nou aici în această seară, cum spunem mereu, am spus și azi dimineață, o spunem mereu, cine nu are această experiență a convertirii, cine nu este pătruns de cuvântul lui Dumnezeu, cel care nu are viața străpunsă de mesajul cuvântului lui Dumnezeu, nu este convertit, nu este născut din nou. Celelalte lucrări despre care, celelalte efecte pe care le prezintă Petru nu au absolut nicio semnificație. Pentru că viața noastră trebuie să înceapă cu nașterea din nou. Ce ne naște din nou? Cuvântul adevărului. Auzind acest cuvânt și acceptându-l în inimile noastre, acceptându-l pe Domnul Iisus Hristos, suntem schimbați, suntem convertiți. Acum, odată convertiți, textul vine spre celelalte două efecte, care însă ne aparțin nouă. Versetul 22, deci ca unii care prin ascultarea de adevăr, veați curățit sufletele. Iată că acum această lucrare este o lucrare care ne aparține nouă în măsura în care îngăduim acestui cuvânt să facă această lucrare în viețile noastre. Pentru că da, această sămânță, acest cuvânt al lui Dumnezeu care nu poate pieri, care rămâne în viac, are puterea nu numai de a ne converti, ci are și puterea de a ne curăți. Fratele care s-a rugat, citat din Psalmul 119, strâng cuvântul meu în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta, în același context însă este o mare întrebare pusă cu privire la cel tânăr și la curăția cărării sale. Cum își va ținea tânărul curată cărarea? Cum? Ce l-ar putea ajuta? Ce l-ar putea îndrepta ca să-i rămână calea curată? Ce? Îndreptându-se după cuvântul tău. Acest cuvânt are forța de a curăți inimile noastre și este în responsabilitatea noastră să ne curățim. Să ne curățim prin acest cuvânt al lui Dumnezeu, care vine ca să dea la o parte din viața noastră orice lucru stricat și urât și murdar. Acum că am fost convertiți, nu ne mai dorim să fim murdari, ne dorim să fim curați. Nu ne place să fim murdari, ne place să fim curați. Orice formă de murdărie spirituală ne deranjează, ne produce resentiment, ne produce o trăire pe care nu ne-o dorim. Și atunci, această curățire este posibilă prin cuvântul lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte, așa, parcă enigmaticele cuvinte ale Domnului Iisus din Ioan, capitolul 15, când vorbește despre vie, despre vier, despre viță, despre mlădițe, și El spune că pe orice mlădiță care aduce roadă, El o curăță ca să aducă și mai multă roadă. Și atunci dintr-o dată zice, acum voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Impactul acestui cuvânt este ca după ce ne-a născut din nou și ne-a convertit, lucru pe care noi nu-l puteam face, acum să ne învețe să fim curați și să rămânem curați. Și ce altceva înseamnă sfințenia dacă nu esența curăției? Să fim curați, să nu fim pătați, să nu fim compromiși, să rămânem sfinți și curați pentru Dumnezeul care ne-a mântuit. Al treilea efect este cel al creșterii. Ca niște prunci născuți de curând, să doriți laptele duhovnicesc și curat, pentru ca prin el, laptele acesta este acea evanghelie, este acel cuvânt, este acea sămânță, este acel adevăr pe care le identifica, așa cum am văzut în primul aspect, care este efectul pe care acest lapte trebuie să-l aibă în viețile noastre? Să creșteți, să creșteți. Observați că și această experiență și această lucrare și acest efect este așezat în responsabilitatea cui? În responsabilitatea noastră. Potențialul de creștere este în proteină. Proteina e atât de bună și de sănătoasă încât ea produce această creștere. Dar ea o produce doar în anumite condiții, la care vom privi într-o clipă. Creșterea aceasta este posibilă, este la îndemâna fiecăruia dintre noi. Și textul ne arată că efectul de convertire și de curățire trebuie să fie întregit cu efectul de creștere. Da, Dumnezeu ne-a născut din nou. După nașterea din nou, Dumnezeu ne pune la îndemână tot ce este necesar ca să fim curați. Și acum, Dumnezeu ne pune la îndemână tot ce este necesar ca să creștem. Și aici am ajuns probabil la cea mai abstractă idee din tot textul. E ușor să măsori creșterea unui trup. Din păcate, noi am vopsit ușile pe acasă, dar o vreme era pe pragul ușii, pe tocul ușii, la fiecare dintre cei trei copii ai noștri, la diferite vârste, cum era tras cu creionul. Nu? Dacă ați procedat ca noi, se așezau pe marginea tocului, trăgeai un semn cu creionul, măsurai. Ei se mai măsurau și la McDonald's, să vadă dacă mai au voie să se joace pe acolo, pe topoganele alea ale lor. Până la o vreme au avut voie, apoi n-au mai fost voie. Așa, întrebarea este, cum îți măsori creșterea spirituală? Cine și-o măsoară? Cum și-o măsoară? Iată-ne într-un spațiu foarte abstract. Eu pot să știu dacă am crescut. De unde aș putea să știu dacă am crescut? Cât am crescut, de exemplu, în anul care a trecut? Am crescut ceva. Și aici, deja criteriile sunt atât de abstracte, încât e foarte complicat să ajungem la un set de criterii bine definit ca să ne putem, să zic așa, judeca unii pe alții și să ne putem privi unii pe alții. Evident că nu-i greu să emiți niște criterii, sigur. Pe de o parte, creșterea spirituală se observă din capacitatea de a gândi. Dincolo de faptul că un copil se lungește așa pe tocul ușii când îl măsori, cum mai vezi dacă crește? Cum mai vezi dacă crește? Îi vezi gândirea, îi auzi vocabularul, îi pui în față anumite lucruri și vezi cum alege și în măsura în care crește știe să aleagă lucrurile valoroase de lucrurile plăcute, că nu întotdeauna cele plăcute sunt și valoroase. Ba, de cele mai multe ori cele plăcute n-au nicio valoare și cele mai valoroase n-au nimic plăcut. Am putea așeza așa niște criterii, dar cum ne-am putea oare măsura? Cred că aici este foarte mare nevoie de multă sinceritate și înțelepciune, de lucrarea Duhului Sfânt care trebuie să vină peste noi. Ne-am dezvoltat, am crescut. Un alt criteriu este cel pe care l-am pomenit de dimineață, în care Pavel vorbea cu cei din Corint care, sigur, au început cu lapte, dar fi trebuit să treacă la bucate tari. Și nici cum nu doreau să facă pasul acesta, doreau să rămână la lapte. Deși e așa o varietate de gusturi dincolo de lapte. Avem copilași micuți, dacă încercați să le dați, eu știu, al nostru a deprins gustul cârnațului. De multe am făcut o fotografie, l-au apucat și nu i-au mai dat drumul. Da. Iată că sunt gusturi și mai bune decât gustul laptelui. Dar încă nu-l știi, încă nu-l cunoști. Bănuiesc că toți care aveți bebeluși, îl văd și pe Titus acolo, nu? Începe să îi pui o portocală, o ceva, începe să deprinde. Bă, uite că în lume mai sunt și alte gusturi, nu numai laptele ăla amar de la mama. Nu? Exact la fel stau lucrurile și în viața spirituală. Eu consider că există o mare infantilitate spirituală când privesc în jurul meu și văd că oamenii nu sunt capabili să discearnă, nu sunt capabili să judece, nu sunt capabili să aleagă, nu sunt foarte darnici de o hrană sănătoasă, gustoasă, valoroasă. Ceea ce își doresc oamenii e atât de popular și de la grămada mulțimii anonime, încât chiar că nu are valoare. Chiar că nu are valoare. Ei bine, Petru ne vorbește despre această creștere care ar trebui să se vadă în viața fiecăruia dintre noi. Și chiar punctează că trebuie să creștem spre și ne dă o țintă. Care este ținta? Mântuirea, să creșteți prin el spre mântuire. Dar să ne înțelegem bine, această mântuire nu este sensul tehnic al mântuirii, ci este exact aceeași expresie pe care o folosește în capitolul 1, versetul 9, pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletelor voastre. Dar ei nu erau încă mântuiți? Nu erau mântuiți? Ba da, e clar că erau mântuiți. Chiar le-a spus că au o moștenire care e păstrată pentru ei și și ei sunt păstrați pentru moștenire. Prin urmare, sunt mântuiți. Ceea ce înseamnă că mântuirea despre care vorbește Petru nu este mântuirea din punct de vedere tehnic, ci este slava, este răsplata, este trecerea în veșnicie, este destinul veșnic pe care dorim să-l câștigăm. Astfel încât, într-un sens, Petru așează punctele acestei creșteri. Când începe ea? Ea începe în momentul în care laptele acesta e hrănitor pentru noi. În momentul în care cuvântul ne-a născut din nou. În momentul în care ne-am curățit sufletele. Începe această creștere. Și când se va încheia ea? Când se va încheia ea? În momentul în care plecăm. Sau, dacă nu plecăm noi, vine Domnul. Vine Domnul. Iată, impactul acestei proteine asupra vieților noastre e atât de măreț încât se merită să prețuim acest fenomenal instrument pe care Dumnezeu l-a așezat la îndemâna noastră. Aș punctea un alt aspect și anume ingerarea acestei proteine sau, mai simplu, introducerea ei, pentru că de asta depinde totul. Spuneam și azi dimineață, nu te ajută nici pe tine, nici pe copilul tău absolut nimic să-i arăți sticla cu lapte. Uite ce frumos e, uite ce culori frumoase are. Vai, uite ce scrie că e 3,5% grăsime. Mă, ce bun trebuie să fie. La ce te ajută? Nu te ajută la absolut nimic. El te poate ajuta în momentul în care este în interior. E ingerat, e introdus în sistemul nostru. Așa e cu orice hrană. Nici o proteină nu poate lucra decât când se află în noi. În afara noastră nu ne poate ajuta. Ba mai mult, dacă o păstrezi prea multă vreme, ce se întâmplă? Se alterează, sigur că da. Își strică compoziția. Nu mai este bună, trebuie să o arunci. Ei bine, această proteină este o proteină care trebuie neapărat ingerată, introdusă în noi. Cuvântul acesta, această sămânță, acest lapte duhovnicesc și curat, trebuie să pătrundă adânc în viețile noastre. De aceea avem aceste condiții pe care Petru le subliniază. Uitați-vă din nou la versetul 22. Deci, ca unii care prin... Asta e prima condiție. Textul acesta nu este pentru cei ce nu ascultă de adevăr. Textul acesta presupune că cei care îl citesc sunt din aceia care ascultă. Prin ascultarea de adevăr v-ați curățit sufletele. Cum v-ați curățit sufletele? Prin ascultarea. Uitați ce cuvânt fenomenal urmează. Să subliniez ceva, pentru că nu spune prin ascultarea adevărului, care ar însemna că îl auzi și s-o dus. Când zice ascultarea de adevăr, nu presupune doar auzul. Auzi cât vrei, cât nu vrei, cât ești în dispoziție, cât nu ești, cât ești cu gândul aici, cât nu ești cu gândul pe aici. Nu despre auzi se vorbește, ci despre ceea ce trece dincolo de auzi. El nu zice ascultarea adevărului, ci ascultarea de adevăr. Ceea ce înseamnă că pe aceste două canale ale urechii noastre, ale urechilor noastre, cuvântul trebuie să pătrundă în creierul nostru și în inima noastră și astfel să pătrundă în tot organismul pe care Dumnezeu ni l-a dăruit, pentru că doar așa prin ascultarea de adevăr ne curățim sufletele. Sigur, se poate ridica întrebarea, dar prin exprimarea asta parcă se dă de înțeles că ar putea fi din aceia care sunt convertiți, dar nu se curățesc. Sigur, e greu de presupus că cineva care este convertit într-adevăr, cu toată ființa lui, n-ar vrea să fie curat. Dacă privim la Romani, capitolele 6 și 7, descoperim această luptă pe care Pavel o duce, spunând, vreau să fac, dar nu reușesc. Se întâmplă. Ce vreau e clar, dar la fel de clar mică, tocmai pe când am sperat că am făcut bine, m-am pomenit că am făcut... Văd în mine, zice el, lupta asta, e o luptă pe viață și pe moarte, că el așa va și încheia, o, nenorocitul de mine, ce mă fac? Și totuși, tot Pavel ne arată când scrie celor din Corint și când vorbim de cei din Epistola către Evrei, că sunt unii în care cuvântul lui Dumnezeu nu lucrează mai mult decât convertirea. Cum sunt cei din Corint? Oameni lumești. Nu-s duhovnicești. Nu sunt sfinți, ar trebui să fie, au fost sfințiți, dar pentru că nu vor să treacă de la lapte la bucate tari, cum sunt? Lumești, prunci în Hristos. Nu ar trebui, și încă o dată zic, apăsat, nu ar trebui și n-ar fi logic nici normal ca cineva care a fost convertit să nu se curățească. E fundamental să ascultăm de adevăr. Să ascultăm de adevăr. Apoi, textul ne prezintă o a doua condiție, foarte importantă. Dincolo de ascultare, e o abandonare pe care textul ne-o propune. Înainte ca să ne vorbească de laptele pe care ar trebui să-l dorim, ne spune că ar trebui să lepădăm ceva, să dăm la o parte, să abandonăm. Ce ar trebui să abandonăm? Lepădați, dar, orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prefăcătorie, de pismă și de ce cuvinte? Păcate pentru care biserica nu pune la disciplină și nu exclude pe nimeni. Păcate care pot fi atât de adânci încât numai tu să știi despre ele. Păcate care sunt atât de personale încât mai ales dacă ești bine prefăcut și știi să-ți joci cartea, păcălești pe cine vrei. Singura problemă este că atunci când nu suntem, și tocmai de mult am încheiat subiectul, nu suntem autentici. Dacă nu suntem autentici, dacă nu lepădăm, și iată, aceste lucruri trebuiesc lepădate nu pentru că cineva le-a descoperit în viața noastră și urmează să ne pedepsească sau urmează să demaște viața noastră. Ele trebuiesc abandonate de noi înșine, de dragul sfințeniei, de dragul acestui lapte, pentru că această sămânță, această evanghelie, deși are o putere extraordinară, ea nu poate lucra într-o inimă care este prefăcută. Și când se vorbea despre dragoste în versetul 22, se vorbea tot despre o dragoste de frați, cum? Neprefăcută. Neprefăcută. Așa că abandonul acesta este absolut obligatoriu. Exact același lucru ni-l pomenește Iacov când vorbește despre cuvântul lui Dumnezeu în epistola sa, capitolul 1. Și când ne spune că dacă vrem ca cuvântul lui Dumnezeu plantat în noi să ne mântuiască sufletele, trebuie să lepădăm orice răutate, orice formă de lăcomie. Iacov, capitolul 1, pe undeva pe la versetul 19, 20, 21. Cam acolo. Acum să spun, asta e o chestiune pe care eu nu pot face pentru tine, nici tu nu poți face pentru mine. Dacă chiar îmi doresc ca frumusețea Sfințeniei lui Dumnezeu și această proteină a Cuvântului Sfânt să lucreze cu toată forța în viața mea, atunci trebuie neapărat să lucrez ca să scot din viața mea tot ce înseamnă vicleșug, greutate, prefecătorie, pismă, asta înseamnă să urăști, clevetire. Ce înseamnă clevetire? E vreunul aici care e vinovat de asta? Sau fi vreunul care nu-i vinovat de asta? E atât de greu de definit ce înseamnă clevetire. Și pericolul cel mai mare al clevetirii este la cei ce vorbesc cel mai mult. Zice Biblia că e imposibil să vorbești mult și să nu. Nu se poate, trebuie să înțelegem aspectul ăsta. Acest aspect este foarte, foarte important. Și în același pachet de condiții, dincolo de ascultare și abandonare, este acest apetit cu care trebuie să venim. Și ilustrația este perfectă, este oricine o înțelege, și dacă ați avut copii și cei tineri care ați fost copii sau auziți copii, ce ca niște prunci născuți de curând, să doriți laptele duhovnicesc. Cum să doriți laptele duhovnicesc? Ca niște... Cum își doresc pruncii nou născuți, sugarii, laptele? Cum și-l doresc? Ce chestiune îi laptele pentru ei? Ei au impresia că-s pe moarte. Altfel n-ar țipa în halul ăla. Țipă, domnule, ca din gură de șarpe. Stropul ăla de lapte, sânul mamei, e viața lui. E o chestiune de viață și de moarte. El nu știe că n-are cum să moară, că oricum vine. Dacă nu la ora fixă, 5 minute mai târziu. Tot, el nu știe, n-are de unde. Pentru el e disperare. No, aici e problema noastră. Noi nu privim cuvântul în forma asta? Nu ne-l dorim în forma asta? No, dacă tot suntem iacă, auzim. De acasă, cât stă el acolo? Liniștit? Mai îl ștergem de praf câteodată? Da? Are vreme să stea, că doar avem televizoare și avem computere și laptopuri, eu nu mai am. Am scăpat de el. Da. Avem telefoane, avem de toate. Nu? E o problemă majoră, din punctul meu de vedere, al acestei zile. Din pricina asta vorbim despre sfințenie care e în criză, din pricina asta vorbim de credincioșie care e în criză, din pricina asta vorbim de crizele pe care le vedem, pentru că nu există acest apetit. Niciun credincios nu privește cuvântul cu atâta, să-i zic, disperare, înțelegând că e o chestie de viață și de moarte. Că fără această hrană, sufletul râncezește, e în suferință. Fără această hrană, sufletul subnutrit arată exact ca și pozele pe care le vedeți când au ajuns rușii și americanii până lagărele de concentrare. Cum îi vedeți pe ăia pe care i-au găsit americanii și rușii și i-au eliberat, cam așa ar fi dacă s-ar putea face poză la suflet. Cam așa ar arăta. Și atâta subnutriție din punctul acesta de vedere în casele noastre și în bisericile noastre, încât e desperiat. Și aș sublinia că nu există niciun fel de înlocuitori. Dumnezeu n-a lăsat înlocuitori. Muzica e o expresie a mântuirii noastre, nu este un mod al creșterii noastre, al dezvoltării noastre și al sfințirii noastre. din tot ce facem noi, singura componentă care hrănește și crește ființa noastră este cuvântul lui Dumnezeu. Adevărul, sămânța, cuvântul viu, Evanghelia, laptele duhovnicesc și curat, pe care ar trebui să-l dorim așa cum sugarul dorește hrana de care are nevoie. Aș încheia vorbind despre impulsul acestei proteine, pentru că Petru, ca de obicei, lasă cei mai buni la final. Tot ceea ce se spune în textul ăsta, și despre ce înseamnă acest cuvânt, și despre impactul pe care el îl are, și despre ingerarea lui, tot ce pune Petru în acest text depinde de acest prim cuvânt al versetului 3 din capitolul 2. Care e primul cuvânt? Dacă. Dacă și cu parcă și dacă, dacă nu era, dacă, 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 dacă. Și acest dacă este imens. Dacă ați gustat în adevăr că bun este Domnul. E ca o motivație care vine să încununeze în întregimea lui acest text. Pentru că el punctează niște realități pe care noi toți le cunoaștem fizic vorbind. Prima e descoperirea gustului. Dacă ați gustat în adevăr că bun este Domnul. Ce avem aici? Descoperirea gustului. Întrebare. Ce trebuie să fac eu ca să descoper cât de bun este Domnul? Să-L gust pe Domnul. Ce trebuie să fac? Unde-i bunătatea lui Dumnezeu prezentată? De unde știu eu cât de bun este Domnul? Din cuvânt. Cuvântul mă ajută să gust și citindu-l, ce fac? Citind, meditând, gândind la ce citesc, ce fac de fapt? Descoper un anumit gust. Un anumit gust. Ați descoperit ce bun este Domnul. Desăvârșirea gustului e un alt punct forte al lui Petru, pentru că el nu ne vorbește despre un gust mediocru, un gust pe care mulți l-au deprins. El ne vorbește despre un gust care întrece orice alt gust pe care mediocritatea mare l-a prins vreodată. Pentru că ne vorbește despre un gust care semnifică cât de bun este cine? Domnul. Ce gust mai desăvârșit poate exista în viața cuiva pe pământ, dacă nu bunătatea lui Dumnezeu? Tocmai de aceea și Psalmul 34 ne îndeamnă, gustați și vedeți ce bun este Domnul. Fiecare trebuie să-L descopere și să descopere desăvârșirea acestui gust. Este gustul desăvârșit. Ceea ce rămâne în urma cunoașterii lui Dumnezeu e doar minunat, glorios, perfect, înalt. Lista poate continua. Închei vorbind despre dependența acestui gust. Gustul ăsta e atât de bun, e atât de înalt, lasă o asemenea impresie puternică, încât nici nu te-ai dezlipit bine de el și... Cum? Mai vrei. Ai face orice să simți același gust din nou și din nou și din nou. Într-un cuvânt, Petru adună tot ce a spus exact în această frază. Dacă este cineva care a gustat, evident din Scripturi, ce bun este Domnul, când se lasă de ele? Când le lasă pe raft? Când e plictisit la ce are Domnul de spus? Când neglijează un asemenea gust? Asta e ideea. Și cu ideea asta, Petru ne arată că proteina asta pe care Dumnezeu ne-a lăsat-o are în ea un gust atât de puternic încât nu poți pleca de lângă ea fără să ți se trezească din nou dorința de a reveni din nou și din nou și din nou. Proteina Sfințeniei. Din nou, reamintesc că Dumnezeu a lăsat la dispoziția noastră această fenomenală forță a cuvântului său, a acestei semințe care nu putrezește, acestei evanghelii care este despre Hristos, acestui lapte duhovnicesc și curat, al cărui gust, pentru că e bunătatea lui Dumnezeu, produce noi dependență. Devenim dependenți de gustul ăsta, pentru că în viață nimic nu se compară cu a gusta ce bun este Domnul. Amin.